máme tady sociologii a máme tady neurovědu. Má nějaké společné prvky, které se vždycky budou komunikovat stejně?
Už jsou teďka jedinci a programy, kde se učí věda i taková ta vědecká práce. Ale třeba já jsem tohleto neměla během svého studia.
Poskytovat jednoduché odpovědi je velice snadné. Jednoduché, nepřesné, často úplně nesprávné odpovědi.
Ahoj. Posloucháte a sledujete podcast Sféry o vědě, technologiích a společnosti. Dneska máme úplně poprvé s Petrem Koupským hostku. Já tady vítám Pavlu Hubálkovou, komunikátorku vědy a taky novinářku. Dobrý den.
Dobrý den, moc děkuji za pozvání.
My děkujeme, že jste přišla. Vítám tady samozřejmě taky vědeckého šéfa v deníku N, Petra Koupského.
Já jsem tady víceméně doma, Vítku, ale děkuju.
No tak stejně tě vítám, rád tě vidím. My máme dneska vůbec poprvé podcast, kde nejsme sami dva a povídáme si. Jsme rádi, že zrovna vy jste přišla a budete si povídat s námi. Já jsem si říkal, že začneme, i když je to takový speciální díl, zajímavostmi. Mám zase tři a nechal bych vás oba okomentovat zajímavosti z technologií a vědy. První je taková maličkost, takový legrační tip, který mám z webu Wired.cz, na kterém působíte. Jde o webovou stránku, kde je z jedniček a nul doslova sestavená vrba. Je to taková bílá stránka, jedničky a nuly, z toho je vrba a dole je textové pole. A vy, jako uživatel internetu, můžete údajně tedy přijít, pošeptat té vrbě jakékoliv své tajemství a jít dál a nechat si ulevit. Já jsem to zkusil, opravdu, já tam pod jedničky a nuly můžu napsat jakékoliv svoje tajemství. Napsal jsem ahoj, teda žádné tajemství jsem nenapsal. A opravdu to zmizelo a teoreticky by se mi mohlo ulevit. Já si říkám, je cokoliv, co napíšu kamkoliv na internet, opravdu v bezpečí? Jako je i tahle stránka, je možné, že tahle stránka je bezpečná, že tady můžu svěřit textovému poli? Podle mě moc ne.
No, možné to teoreticky je, ale pravděpodobné moc ne. Já si myslím, že svěřovat tajemství, jak víme od Karla Havlíčka, je nebezpečné i té skutečné vrbě. A internetové vrbě to bych opravdu nikomu neradil. Jako vtip je to dobré, jako reálný nápad nebezpečné.
O vraždě nebo o tom, co víte, tam asi nepište. Ale taky si říkám, že jako lidské ucho má právě tu superschopnost, že nemůže zaznamenávat. Takže cokoliv, co může zaznamenávat, není úplně bezpečná vrba. Takhle nad tím já přemýšlím.
Mě by zajímalo, co tam ty lidi píšou.
No, jako aha, a to je ten problém. To je přesně ten moment. Možná ty autory té stránky taky. A toto si musíme dávat pozor. Každopádně pro zájemce, pokud by vás to zajímalo, je to vrba.app. Můžete tam napsat, co chcete.
Ale nesvádějte to pak na nás.
Ne. A buďte opatrní. Druhá zajímavost je z webu BBC. Já jsem se trošku nadchnul, přiznám se, pro veverky a doufám, že ideálně se nadchněte se mnou, protože jinak to bude trošku průšvih. Ve Velké Británii totiž AI, umělá inteligence, zachraňuje veverky. Konkrétně jeden druh veverek, veverky obecné, to jsou takové ty červené, které všichni známe už spíš z obrázků, protože ve velkém mizí. Přibývá naopak jiného druhu, takových šedých veverek. Ty způsobují právě to, že mizí ty červené veverky mimo jiné tím, že přenášejí smrtelný virus, na které jsou sami imunní, ale ty červené veverky ne. A teďka, kde je v tomto technologie? Irská společnost Genesis Engine vyvinula AI nástroj, do kterého nalila strašně moc fotek veverek. A tenhle ten nástroj teď údajně s přesností až 97% dokáže rozlišit ty veverky. A funguje to tak, že umí dát přístup ke krmítku, kde je jídlo pouze té červené veverce a ke krmítku, kde je antikoncepce, pouze té šedé. Nejdřív, vy jste věděli, v jak velkém průšvihu jsou červené veverky?
Já ne.
Já taky ne.
Mě to úplně šokovalo. Před 200 lety do Velké Británie přišly ty šedé a v podstatě je vytlačili. A vypadá to, že pokud něco neuděláme zásadního, tak by mohli opravdu z pevninské Anglie zmizet. Takže byste se prošli po Londýně a neviděli byste červenou veverku. Co si o tom myslíte?
Slyšel, tahle metoda, kterou si popsal, nezmizí potom ty šedé veverky,
zase,
když se jim
moc,
bude dávat jenom ta antikoncepce. Já nevím.
Já myslím, že to nebude věčné, ta antikoncepce, že to je jenom na přechodnou dobu, než se ta situace stabilizuje. Jako, umíte si představit, že se procházíte po Londýně a nejsou tam veverky takové ty červené? Asi umíte, že? Protože oni tam už teď moc nejsou.
Já vlastně přemýšlím, když jsem byla naposledy v Londýně, kolik jsem viděla veverek a nevím, asi vůbec žádný jsem neviděla moc.
Vždycky koukám na veverky.
No to jo, ale nejsou, nebo nebyly.
To já taky, já mám taky Londýn spojený s veverkami, to je pravda. Hyde Park je plný veverek, Hampstead Heath je plný veverek, ale já tam už dlouho nebyl.
Každopádně, když se vrátím k té technologii, je tohle asi něco, co budeme vidět častěji? AI jako nástroj k záchraně živočišných druhů a obecně v té oblasti přírody?
Za mě jo. Otázka, jestli ta příroda a zvířata se neporadí. Jestli ta veverka nepůjde jíst někam jinam, když tam dostane jenom to jídlo, které třeba nechce.
Možná si člověk myslí, že toho udělá víc, než toho nakonec dokáže. Ale jako AI, jako takováhle funkce AI je vlastně fajn.
No, ono je to tak, že vždycky, když se lidé pokusí do té přírodní rovnováhy zasahovat se sebe lepšími úmysly, tak to dost často nedopadne úplně dobře. Takže kdo ví, jak dopadne tohleto? Těžko říct, je to... Jak se říká, je to pěkný pokus.
Je to oříšek, pardon, já jsem si to nemohl odpustit. Poslední zajímavost se týká společnosti Apple, tam už žádné veverky, tam už jdeme čistě do technologického světa, týká se operačních systémů. Respektovaný, dobře informovaný novinář a dejme tomu leaker Mark Gurman z Bloombergu napsal hned několik zajímavých věcí o tom, co nás čeká s Applem. Píše o tom, že se Apple chystá výrazně zlepšit Siri, ale výrazně měla by začít využívat velký jazykový model, tím pádem by se teoreticky mohla přiblížit ChatGPT od OpenAI, to je skvělá zpráva. Používáte Siri?
Málo. Já jsem obecně nováček, co se týče Apple, že mám třeba 2 roky a vlastně pořád se nikdy zvykám na některé ty funkce.
Já vůbec ne. Já používám Apple dlouho, trvale, ale pořád jsem se nenaučil na ten telefon mluvit. Pořád mi to připadá jako nepřirozená forma komunikace.
Já mám dokonce HomePod, takovou tu kuličku, takže já jsem úplně zvyklý právě jí říkat, ať dělá vše možné věci, zapíná televizi, zapíná timery. Takže já se na to těším, protože komunikovat s funkční Siri by bylo něco, co jsem ještě nezažil a bylo by to hezké.
A to jí říkáš anglicky. To, no jasně. No. Česky to nejde.
Nic jiného neumí. No. Podstatný každopádně, co chci říct, je, že Gurman píše, že přestože iOS 19, další operační systém, vydá nebo představí Apple v červnu na WWDC, na konferenci jako vždycky, tak to vypadá, že ty největší funkce, včetně nové Siri, ale jako většiny těch velkých funkcí iOS 19, tak přijdou s velkým zpožděním. Měly by přijít až na jaře 2026 a možná i později. To samé se vlastně stalo s iOS 18, kdy ještě teď pořád do něho tečou nové a nové funkce, budou i na jaře. Je tohle na něco, na co bychom si měli zvyknout, že ty technologické firmy víc slibují, než vydávají?
Já myslím, že si ukousli hodně velké sousto s umělou inteligencí, protože zabudovat ji do těch mobilních telefonů, aby byla opravdu funkční, to znamená, že ji musí rozdělit na dvě části, na jednu, co běží v telefonu a na druhou, co běží v tom vzdáleném datacentru, to je asi oříšek, abych zopakoval tvůj vtip. No, asi si na to zvyknout musíme. Ano.
To už bude asi tradice. Taky si říkám, jestli, když to evidentně nestíhají, by nedávalo smysl, aby vycházely ty operační systémy jednou za 2 roky, a ne za rok. Samozřejmě s aktualizacemi bezpečnostními. Co si o to myslíte?
Tak Apple vždycky fungoval díky tomu, že měl motivaci pro lidi, aby si koupili nový model telefonu, aby si ho kupovali v pravidelném rytmu, kdo na to ty peníze má, tak v ideálním případě každý rok. To si myslím, že jim už nefunguje u většiny uživatelů, ale pořád se o to snaží. A co s jejich fantastickými příjmy nynějšími udělá, když se ta inovace zpomalí, to si asi lze představit. Tímhle prošlo mnoho jiných technologických firm předtím. Výrobci osobních počítačů, když Microsoft zpomalil tempo vývoje svých operačních systémů, asi to jinak nejde.
Ještě Gurman přišel s další zajímavou zprávou. Už se roky vždycky tak periodicky objeví zpráva, že Apple pracuje na televizi vlastní, myslím televizoru, a pak se to zase vyšumí a tentokrát o tom mluví Mark Gurman, takže to je dost možná pravda. Koupili byste si, díváte se na televizi?
Já ne, já televizi nemám.
Aha. Myslíš jako vysílanou televizi?
No, myslím, ne. Jako na placku na zdi.
Ne, vlastně vůbec ani na tu placku na zdi.
No, to je právě pro mě zajímavé, jestli Apple fakt, jestli to dává smysl, jestli vstupovat do téhle oblasti v momentě, kdy podle mě ubývá lidí, kteří jako aktivně se těší na to, až zapnou televizi.
Ale ona je to vlastně dobrá otázka. Já jsem si teďka uvědomil, my jsme 4členná rodina, televizor máme a já si nevzpomínám, kdy jsme ho naposledy zapnuli a bude to asi několik let bez přehánění.
Hmm. Já jsem uživatel televize, já mám rád televizi, jako myslím tu technologii, ale je pravda, že míň a míň lidí okolo mě si pořizuje například novou televizi, to jako už není. Takže uvidíme, co s tím Apple udělá. Možná by to mohlo být, jako vstoupili do hodinek, vstoupili do telefonu, revoluce, třeba udělají nějakou revoluční věc i v oblasti televize. To se uvidí. Děkuju, tak to byly zajímavosti.
A pojďme si povídat s naší hostkou. To znamená přejít k tomu hlavnímu, co tady máme. Pavlo, vy jste před několika dny, asi se tomu pořád ještě dá říkat před několika dny, převzala cenu, já si musím přečíst, jak se přesně jmenuje, cena předsedy Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Já jsem se díval na předchozí laureáty té ceny, laureáty, protože to jsou všechno muži. A zjistil jsem, že nejenom, že to jsou všechno muži, ale že nikomu z nich nebylo pod 60 let. Čili vy jste první osoba mladší 60 let, která to získala, první žena a první novinářka aktivní. Byla to slavná jména. František Koukolík, Václav Cílek, Jaroslav Petr, Jan Konvalinka, Jiří Grigár a teď jste právě v téhle společnosti vy. Jak se z toho všeho cítíte? Já vím, že je to ta nejhloupější novinářská otázka, jaká může být, ale co vy na to?
Je to obrovská čest a vlastně jsem tomu nevěřila. Já jsem měla obrovskou radost z té nominace, když jsem zjistila, že teda jsem nominovaná a tím jsem si myslela, že to skončí, protože mě vůbec nenapadlo, že by mě mohli vybrat, protože jsem přesně měla tu škatulku, že jsem prostě mladá a ještě žena. Nebo spíš mladá, že tam se to dávalo spíš za tu celoživotní práci.
A je to pro vás, přemýšlím nad tím, jestli je to pro vás důležitý faktor, že jste první žena, která tu cenu dostala. Je to pro vás nějak důležité?
No je to fakt, nic s tím nenadělám, ale doufám, že to bude trošku signál. Signál pro ženy nebo pro mladé, že to jde. Že vlastně já jsem velmi vděčná za tu nominaci, abych se tam sama bez toho nedostala. Takže někoho to napadlo, že mě nominovali, prostě to zkusili a tím prorazili ten pomyslný skleněný strop, takže doufám, že to bude inspirace i pro další, aby jsme trošku měnili takový ty zažitý zvyky a aby jsme nominovali víc mladých na ty zajímavé ceny. A mě se v tom, já doufám, že to bude takový trošku nasvícení, že to bude taková nějaká nálepka nebo výtah, která mi nějak jako pomůže něco dělat a že mě někteří začnou brát víc vážně, protože já se teďka pořád setkávám s tím, že jsem jako ta mladá, taková ta nějaká jako neskušená novinářka, tak třeba tohle, že mi jako pomůže třeba otevřít nějaký ty dveře.
To mě zajímá, jestli byste byla konkrétnější, jako jak se s tím setkáváte s tímhle, protože já jsem nad tím přemýšlel, jestli je to i nějaká zpráva o stavu české vědy, novinařiny o vědě, jo, jak se s tím konkrétně setkáváte, s tím, že jste mladá a ještě žena, nebo naopak?
Tak někteří staří profesoři mě třeba neberou moc vážně, že tam jako vnímám z toho rozhovoru takovou tu dynamiku, no jo, co se taková mladá redaktorka, co se mě tady ptá. A pak mě vždycky dělá velkou radost, když jako vlastně postupně zjistí, že prostě se třeba neptám úplně blbě a pak třeba na konci vždycky řeknu, ale vy jste se neptala blbě. A dokonce se mi staly jako bizární situace, že se mi třeba jako zpětně zavolali a omluvili se mi, že zjistili, že mám doktorát z neurověd a že teda nejsem jen tak nějaká novinářka. Jako ten stereotyp o tom, že kdo je mladý, tak nebo novinář, že nemůže mít nějaké vzdělání, je prostě rozšířený mezi těmi akademiky.
No právě, že je novinář. Víte, Pavlo, ono to nemusí nutně být jenom tím, že jste žena, že jste mladá, ale prostě, že tam přijdete v té pozici novinářky. Já nejsem ani mladý, ani žena a mohl bych o tomhle povídat taky dlouho. A o to víc se mi líbí, že tu cenu dostala novinářka, že by to mohlo celou tu profesi vědecké žurnalistiky trochu, že se prostě přihřejeme v tom lesku té vaší ceny i my ostatní. Je to ode mě ošklivé, když to takhle říkám, ale bylo by to báječné, protože vědecká žurnalistika by si podle mě zasloužila, aby se brala víc vážně, zasloužila by si i, aby víc mladých lidí, studentů žurnalistiky třeba se chtělo věnovat téhle dráze, což zatím moc není. Bylo by to fajn. Ale já bych se vás zeptal ještě teda k tomu, že jste tu cenu dostala hodně brzy v rámci své kariéry. Vlastně ona je to ta nejvyšší cena, jakou komunikátor, popularizátor vědy v této zemi může dostat. Nic víc není. Není to třeba trošku demotivující dojít na ten profesní vrchol takhle brzy?
Demotivující ne, ale je to spíš obrovský závazek, že najednou mě teďka lidi nějak jako škatulkují nebo něco očekávají, nebo třeba to, že sedím tady dneska s vámi, to je pro mě jako velká věc a nečekaná věc. Vlastně mě překvapuje, co všechno to vyvolává. ta cena, jen vlastně minulý týden jsem ji převzala a oslovuje mě spoustu lidí na různý spolupráce a vlastně mě to najednou dostalo opravdu do jako jiný společnosti, do jiných kruhů a já fakt doufám, že to bude motivace a inspirace pro tu práci dál, no, že mi to pomůže.
My bychom vás pozvali, i kdybyste tu cenu nedostali, i když možná ne hned teď. Se přiznám, to nás k tomu trošku postrčilo, nebudu předstírat, že ne, ale rozhodně bychom vás tady rádi měli i bez ceny.
Tak to si vážím.
Pojďme si povídat chviličku o tom, jak jste se k téhle práci vůbec dostal. Jak se člověk, který se vydá napřed tou odbornou drahou a získá doktorát dokonce, otočí k tomu všemu zády a vrhne se na psaní. Vy jste dokonce o sobě nedávno někde řekla, že jste bývalá vědkyně. Není na takové rezolutní prohlášení trochu brzy? Máte už teď jistotu, že se k tomu vrátit nechcete?
Jo, tuhle tu jistotu mám, že se už nechci nikdy vrátit k těm pipetám a k mikroskopům. To byla etapa, kterou doufám, že zůstane uzavřena. Zároveň nikdy neříkej nikdy, ale myslím si, že tohle je jedna z těch jistot, které vím. A já jsem mě ta komunikace nebo popularizace vědy vlastně bavila úplně odjakživa, ale vždycky to byla ta volnočasová aktivita, že jsem přes den seděla v té laborce a večer jsem šla někde dělat nějakou akci pro děti nebo pro širokou veřejnost. A pak jsem odjela na Fulbrightovo stipendium do Ameriky a tam jsem objevila profesionální komunikaci vědy. Tam na univerzitě bylo celé oddělení komunikátorů a komunikátorek vědy, kteří pomáhali těm vědcům překládat tu jejich vědu a dostávat ji k té široké veřejnosti prostřednictvím médií nebo různých akcí. A to mě vlastně inspirovalo. Já jsem v té Americe objevila, že je naprosto normální dostudovat nějaký odborný předmět, nějaký obor a k tomu se pak doučit tu novinařinu. A to mě vlastně jako nadchlo, že to tam úplně přesně zapadlo, ten můj zájem o vědu, to poznávání a pak s tím bližším kontaktem s těmi lidmi.
Říkáte k pipetám už nikdy ideálně. Bylo to tak nepříjemné, nebo jako máte jako v kontaktu s vědou přímo, máte špatné zkušenosti?
No, mě to moc jako nebavilo, mě tam chyběly ty lidi, protože ta práce je hodně jako frustrující, vlastně celý dny vám to jako nevychází. Já jsem si vybrala i vlastně docela jako náročný technický obor, já jsem prostě měřila elektrický proud buněk a jako ta míra úspěšnosti byla jako velmi malá, mně se to většinou jako nedařilo technicky ani naměřit. A prostě mě tam chyběly lidi. No, já jsem celý den seděla u toho mikroskopu, kde vlastně jste sami v zimě, ve tmě. A to mě prostě nenaplňovalo. No. Já jsem mě fakt podchybí a potřebuju ty lidi.
Chyběli vám lidi. A když mluvíte o tom, že jste tedy změnila pohled na celou věc právě ve Spojených státech, tak vy máte vlastně srovnání mezi tou americkou scénou a tou českou scénou. To asi budou hodně jiné příběhy, ne?
No, je to hodně o lidech. V té samotné laborce to je o těch lidech, o tom konkrétním týmu. Já jsem v Americe měla velké štěstí na šéfa, který mi ukázal takovou tu dobrou vědu, jak by se věda měla dělat, jak bys měla se interagovat napříč týmem. Ale největší rozdíl bylo ve vzdělávání. Já jsem vlastně studovala tady v Česku do té doby a pak jsem byla jeden rok v Americe a to bylo jako úplně to vlastně, co jsem se naučila o neurovědách, tak jsem se naučila v Americe. A to pak bylo jako vlastně docela bolestný návrat do Čech v tomhletom smyslu, protože v té Americe ta výuka byla hodně praktická, hodně opravdu o diskuzí, že jsme se třeba četli ty nejnovější vědecké publikace a pak jsme to tam diskutovali, hledali jsme tam možné chyby, jak se z toho inspirovat pro ten svůj výzkum. A to jsem vlastně nikdy v Česku neměla, něco takového. Tady v Česku jsem se učila o těch historických metodách a nějaký jako nesouvisející věci, taková ta frontální výuka, že si profesor stoupne a 2 hodiny mluví, tak to v Americe prostě nebylo.
To je smutný, že pořád ještě.
Já jako doufám, že se to mění, no, ale moje zkušenost byla spíš tadle.
Takže v Česku učíme vědu blbě?
No, já nevím, jestli my učíme vědu jako takovou. Jako už jsou teďka jedinci a programy, kde se učí věda, i taková ta vědecká práce, jak si to třeba navrhnout, jak číst ty vědecké články, jak si dělat kontroly. Ale třeba já jsem tohleto neměla během svého studia.
A pořád je to určitě ještě výjimečná záležitost, protože velká část toho přírodovědného i technického vzdělání nesměřuje k vědecké kariéře, směřuje k něčemu trochu na nižší úrovni. K tomu, že těch lidí budeme mít hodně, ale nebudou špičkový.
Věda je zároveň velmi široké pole, úplně absurdně široké často. Jak si vybíráte jako komunikátorka vědy, jakou oblast nasvítit, nebo co je to podstatné, o čem by se mělo mluvit? Jak se tohle dělá?
No, mě baví teďka ta pestrost, takže tak různě nakukuju do těch různých oborů a vzhledem k tomu vzdělání, tak mi jsou pořád trochu bližší ty takzvané STEM, takové ty technologicko-přírodovědné obory, ale vlastně mě velmi baví nakukovat i do těch sociálních a humanitních, ale tam teda koukám s velkým respektem, protože prostě nemám ten kontext. A pak to vždycky závisí o médiu, pro které píšu. Dlouhou dobu jsem pracovala na Univerzitě Karlově, tak tam to bylo to pole jasně dané, prostě vědci a vědkyně z Univerzity Karlovy především. Dneska píšu pro Wired, tak tam už to pole mám najednou mnohem širší a vždycky je to v rámci, že navrhuju témata a pak v rámci těch redakčních porad řešíme, co zvolíme jako první.
Jste vlastně tím, že jste odešla od aktivní vědecké práce a dala se do žurnalistiky, vyměnila hloubku za šířku. A to je pořádně velká změna. Je samozřejmě určitě příjemné věnovat se lecčemu, přeskakovat, ale nechybí vám ta hloubka? Nemáte pocit, že vás to nutí k povrchnosti?
Nechybí, protože já jsem v té vědecké byla prostě zafokusovaná na tu jednu malou část a vlastně jsem neměla moc kapacitu se koukat trochu dál a vlastně jsem vnímala, jak mi to uniká, že vlastně nemám kapacitu a možnosti přemýšlet o tom komplexu, že jsem fakt do nejmenších detailů řešila tu jednu konkrétní podúlohu, pod problém. A to jsem vlastně vnímala, a to mě možná víc frustrovalo, že si teda osekám ten složitý systém, tak aby ho dokázala studovat do něčeho vlastně velmi jednoduchého. A na tom se snažím něco jako změřit a studovat.
To mě taky přijde zajímavé, protože já jsem vždycky přemýšlel nad tím, že ty jednotlivé vědní oblasti jsou velmi rozdílné, velmi rozdílné. A dá se říct, že přes tu rozdílnost se věda komunikuje jedním způsobem, když rozumíte, máme tady sociologii a máme tady neurovědu. Má nějaké společné prvky, které se vždycky budou komunikovat stejně?
No, takový to jako proč, ta otázka proč, k čemu je to dobré a pak nějaké to hledání příběhu, tak to je vlastně ten princip je úplně stejný pro vlastně jakoukoliv komunikaci, ať už je to o fyzice, biologii a nebo třeba první pomoc, tak vlastně takové to jako proč, co mám teda dělat, jak to ovlivní ten můj život, tak to si myslím, že mají všechna témata společné.
A to je komunikace vědy, hledání příběhu?
No, teďka se dostáváme do definic, protože my v Česku žádnou definici, co to komunikace vědy vlastně je, nebo kdo to je komunikátor vědy, vlastně nemáme. Jsou na to teďka vzniká i výzkum na Univerzitě Karlově, kdo je to komunikátor vědy, tak v Česku je to každý, kdo se tak označí. My vlastně to neumíme nějak jako zaškálovat, kdo, nebo označit, kdo je a není. Já třeba nerada používám to slovo popularizace, protože to, když se řekne, tak spousta lidí, hlavně v Česku, má zase pocit, že to je jenom takové to volnočasové něco navíc, takový ten pokus pro děti, nějaká zábava. A to si myslím, že jako patří to do toho. Ale zároveň v té komunikaci jsou i komunikace dat, třeba pro politiky nebo zástupce firem a taková ta jako širší edukace a vzdělávání.
Je pravda, že populárně naučná mě evokuje, například literatura, mě evokuje pocit, že to bude takové odlehčené, že to bude takové béčkové možná, ale ono tak často samozřejmě nemusí nutně být. A když říkáte v Česku nemáme definici, tak kdybychom si měli vzít nějakou zahraniční, nějakou západní, nebo nějakou, kde už jako je, dejme tomu, formulovaná, tak ta je jaká?
No zase, kde se ptáte, ale za mě komunikace vědy, prostě to, když se vezme ten vědecký projekt nebo ten výsledek a sdílí se dál jakoby za horizont toho daného oboru, ať už je to třeba napříč obory, kdy biolog se musí domluvit s informatikem, nebo pak právě k zástupcím firem, aby se to dostalo třeba do praxe nebo k té široké veřejnosti, třeba ke studentům, těch forem je opravdu hodně a způsobů taky.
Mně napadá v téhle souvislosti jedna moje nedávná příhoda. Já jsem byl na fyzioterapii, chlapec mě masíroval po úrazu a to trvá hodinu, takže co tam hodinu, tak jsme si povídali a on říkal, co vy vlastně děláte? Já říkám, jsem novinář. Jo, novinář, o čem píšete? Já říkám, no o vědě. A on se zájmem se ptá, a o jaké vědě? Fyzika, biologie? Já říkám, no tak nějak všechny. A on říká, společenské vědy taky? No taky. On se zasmál a říká, ale tomu přece nemůže nikdo rozumět všemu. A to má naprostou pravdu. A já jsem dost upadl do rozpaků, co mu na to mám říci. Co byste řekla vy?
No, já říkám, že tomu nerozumím. Já jsem vlastně víc poučený laik, jenom mám tu odvahu se ptát a vlastně se snažím dobrat toho, co ten vědec vyzkoumal, k čemu je to dobré a vlastně mám tu zvídavost a pak se to snažím prostě zprostředkovat dál.
Já si tohle říkám taky, že to je nějaká metadovednost. Třeba tomu nerozumět do všech detailů, ale přesto najít tu strukturu toho vzdělání a umět jí zprostředkovat. Jenomže tohle se hrozně špatně vysvětluje na té fyzioterapii, protože to zní moc uměle.
A mně se to děje taky, já kamkoliv dojdu a řeknu, že jsem vědecká novinářka, tak vlastně ta konverzace je dost podobná o tom, a tak o čem teda píšete, o všem, to nejde.
Takže vy na to taky nemáte žádný recept, to je škoda, já jsem doufal, že něco odkoukám.
Ale je to skvělé konverzační téma.
To asi ano. A když se na to podíváme z té druhé strany, ze strany toho novinářského řemesla psaní, učila jste se někde speciálně psát? Máte nějaké kurzy tvůrčího psaní nebo něco podobného?
No, já se to pořád učím a učila jsem se to v Americe, tam jsem chodila na kurzy komunikace vědy, kdy jsme měli právě jako ostřílené komunikátory, kdy jsme na každou hodinu museli něco napsat a oni nám dávali zpětnou vazbu a opravdu jako nechápu, jak to ten člověk zvládal, že každému, nás tam bylo přes 20, tak každému dal jako opravdu detailní zpětnou vazbu, prostě každý týden. Takže to byl jako jeden velký a od té doby hodně čtu a čtu jako i tu teorii, jak komunikovat vědu, ale pak čtu i ty ostřílené a cenami ověnčené komunikátory, většinou ze zahraničí.
Ten komunikátor musí být vlastně marketér?
Jo, já se
teďka... Hrajete pro marketing?
Jo, teďka se vlastně čím dál častěji koukáme do těch oborů jako marketing, kreativní techniky, psychologie a vlastně přemýšlím, jak se tam inspirovat, nebo koukám se opravdu hodně kolem sebe, přemýšlím o tom, jak využít třeba umění a nové formáty, jakože to psaní je fajn, ale jako cítím, že mě to trochu teďka i táhne do těch jiných dalších formátů.
A když se vrátím k novinářství vědeckému, tak... Je podle vás nějaká výbava, kterou musí nutně mít vědecký novinář, možná nějaká vysoká škola, možná nějaká průprava jiného druhu?
No, já jako na tu vědeckou novinařinu si myslím, že musí být průnik zájmu o vědu a novinařiny. A buď může to být novinář, který se rozhodne psát o vědě, nebo naopak vědec, který se rozhodne proniknout do novinařiny. A nejlepší škola je vlastně praxe. Já mám velké štěstí, nebo měla jsem vždycky velké štěstí na editory, kteří mě vlastně dávali zpětnou vazbu a říkali, takhle nemůžeš, tady to musíš dovysvětlit, tohle je zbytečný, tady se opakuješ. Takže jako já jsem opravdu vděčná a to jsem říkala i na té děkovné řeči, že jsem jako hodně vděčná editorům, protože oni mě prostě s každým článkem učí být lepší novinářkou.
To je krásné, že někdo ocení editory. To je taková neviditelná, ano, to je taková neviditelná práce. Já to dělám rád. Já jsem mnohem raději editorem než píšícím autorem. A samozřejmě to vyžaduje trošku potlačit vlastní ego a na to výsluní postrčit ty autory. To je fajn a je nádherný, když někdo z těch autorů to takhle řekne. Díky.
Vy mluvíte o vděku editorům, protože to asi většinou budou muži a tak editorům, editorkám. A zároveň, jak jsme si řekli, jste první žena, která získala tuhle tu cenu a obecně ve vědě tam vidíme převládu mužů jako všude skoro. Setkala jste se i v té své jako novinářské praxi, myslím, jako v redakcích nebo v nějakém tom prostředí mediálním, s nějakou nedůvěrou nebo s nějakým... podivnými pohledy minimálně, třeba kvůli tomu, že jste žena a mladá?
Ne, úplně v těch redakcích, jako v tom takovém tom core kolegů a kolegyň, ale kamkoliv jdu, tak denně vlastně na jakoukoliv konferenci jdu, většinou chodím na ty vědecké, kde jsou teda samý muži, tak tam jako jediná žena vlastně budím pozornost a chodí se mě ptát, kde je to kafe a ať teda zařídím někde něco, protože si mě pletou s tou hosteskou, anebo za mnou jako vyloženě chodí, jako proč tady je mladá žena na té akci.
A počítala jste s tím, když jste do toho oboru vstupovala, že budete pořád v nějakých místnostech, kde jsou samý postarší pánové?
No tak z toho akademického světa jsem dost trénovaná, pak teda do toho přišel COVID, takže spoustu těch věcí bylo v onlineu, tam se to samozřejmě nedělo, takže jsem na pár let měla takovou naději, že to zmizelo, ale pak, jak jsme se vrátili do toho fyzického světa, tak se to děje pořád.
A když se bavíme o výbavě vědeckého novináře nebo novinářky, myslíte, že to, že jste žena a mladá žena, znamená, že se musíte víc snažit? Že musíte ukázat, že se musíte víc a víc ukazovat, že máte... Že jste na správném místě?
V těch některých rozhovorech určitě, že tam jako vidím ten, že kdyby vedle mě seděl muž, takže třeba ten člověk se s ním bude bavit jako s větším respektem. Zároveň to, že jsem žena, tak mě asi dost často jako pozve na různé akce, kdy jsem zvána do panelových diskuzí a dost často tam vnímám, že to, nebo že mi to i často ty organizátoři řeknou, my potřebujeme nějakou ženu, což mě na jednu stranu strašně štve, ale na druhou stranu to beru jako šanci, jako možnost teda dostat ten mikrofon, ten prostor a mluvit třeba o komunikaci vědy, anebo právě o těch ženách a jak by to mohlo být lépe komunikováno.
Poslyšte, já tohle zažil před nějakým časem úplně exemplární příklad, kdy jsme s kolegyní Lenkou Rtiškovou, ne s Chlebovou, dělali společně rozhovor s jedním hodně slavným světovým biologem, kterého přemýšlím, jestli mám jmenovat, ale ono je to asi jedno. A vyptávali jsme se na střídačku o barva a on odpovídal jenom mně, ať položil jsem otázku já nebo Lenka. On se vždycky obrátil na mě a vysvětloval to mně, jako by tam nebyla. Bylo to s každou další otázkou trapnější a nepříjemnější, jo, celá ta situace. Doteď jsem na to nezapomněl.
Jo, to je jako vlastně běžný denní chleba.
Ja, to není jenom ve vědě, to je něco, co se stává mně běžně třeba na ulici nebo v restauraci, nebo tak, když třeba moje manželka nebo někdo, nějaká žena, která se mnou je, mluví s někým, kdo tam pracuje, tak on odpovídá mně, i když já jsem nepromluvil ani slovo, tohle asi. A je to něco, s čím, rozumíte, je cíl, abyste jednou tam nebyla v místnostech plných mužů? Je to nějaký váš cíl i něco v tomhle tom jako udělat, nebo s tím počítat jako s realitou, kterou se možná podaří nebo nepodaří změnit?
Já bych chtěla, aby se to měnilo a doufám, že k tomu přispívám, nebo snažím se dávat prostor třeba ženám vědkyním, ale není to, nechci to dělat tak, jako že je to žena, tak proto s ní dělám rozhovor, ale pokud je to odbornice na dané téma, tak tam prostě mám mluvit. Na sociálních sítích mám třeba vždycky projekt, nebo tam průběžně komunikuju ženy ve vědě a vlastně jim dávám ten medailonek a vlastně mám radost, že spoustu jiných médií to využívá, že pak když dělají rozhovory, tak je to pro nějakou inspirace nebo takový jako předvýběr i nějací organizátoři akcí, tak vlastně na to koukají a hledají tam jako ženy vědkyně, takže to mi dělá velkou radost a pro ty vědkyně je to vždycky jako ty zprávy, co mi píšou, nebo i kolegové, kolegyně jejich, tak to jako mi dává obrovský smysl to dělat a pokračovat a doufám, že se mi to trošku že se mi podaří to nasvítit, to téma, protože když je žena vědkyně, tak si nemůže úplně moc stěžovat v tom malém českém rybníčku, protože se velmi rychle zjistí, u koho pracuje ve skupině a může jí to udělat nějaké jako nepříjemnosti, tak když o tom budu mluvit já, tak to jako vlastně anonymizuju, ale upozorním na ten problém.
V tom je ta cena pro ženu novinářku opravdu, až teď vlastně pořádně chápu, v čem je to tak jako zásadní, že jste to dostala vlastně vy. Já jsem byl rád, ale jako co to obsahuje všechno, to jsem vlastně netušil.
Pavlo, co vy všechno teď vlastně děláte? Jste viditelná hlavně s názvem na vizitce Senior Science Editor české mutace časopisu Wired, ale to určitě není všechno, čím se zabýváte.
To je část mé pracovní náplně, pak tu druhou, tak teďka zaplňuji nejčastěji workshopy pro vědce a vědkyně, kdy vlastně učím a školím, jak komunikovat teda tu vědu, dávám jim takový ten základ a úvod do toho, protože to třeba během studia já jsem vlastně neměla žádné takové vzdělání, neměla jsem jediný dobrý kurz o tom, jak komunikovat vědu. A my pak často po těch vědcích a vědkyních chceme, aby si stoupili před tu kameru a byli skvělí a dokázali mluvit o tom svém výzkumu tak, aby jsme tomu rozuměli, ale nikdo je to neučí, takže to je velká jako náplň času. No a pak čím dál častěji moderuju, no, nebo děláme nějakou jako konzultantku nějakým firmám, institucím vědeckým nebo vědcům a vědkyním, že mají třeba nějaký projekt a přemýšlí, jak ho zkomunikovat, tak takhle se teďka vydávám na tyhle ty cesty.
Nicméně vraťme se na chviličku do Perlína k Wired. Já tenhle ten časopis, já nemám rád slovo kultovní, ale tohle je kultovní časopis. Já ho sleduju od jeho prvního vůbec čísla, které kdy vyšlo. A pamatuju si ten pocit naprostého úžasu, fascinace, když jsem to první číslo viděl. Tehdy byly časopisy o počítačích čistě technické. Tohle zapojte tamhle, tenhle software má takovou a takovou výkonnost. A najednou tady byl časopis, který propojil ten svět kultury, svět lidí, společnosti. A ty špičkové technologie ještě s nádhernou grafickou úpravou psal o tom úplně jinak. Spadla mi čelist tehdy a vydržela spadla řadu let. Dokonce, jestli můžu zavzpomínat, tak jsme se snažili získat tehdy licenci, českou licenci časopisu Wired, což se nám nepovedlo, protože podmínky, které nám americká strana nabídla, byly pro nás finančně prostě nepřijatelné, neměli jsme na to, jednoduše řečeno. Zadlužil bychom se po uši a nedopadlo by to dobře. Takže to byl takový nesplněný sen, který mě vlastně trápil trochu po zbytek profesního života, že to je nesplněný sen. Teďka vidím, když jsem se dověděl, že to vzniká v češtině, tak jsem z toho měl trochu smíšené pocity. Tomu se člověk neubrání. Jednak radost, že si to přečtu i česky, a jednak trochu zklamáním, tak nám se to nepovedlo, tak uvidíme, jak se to povede někomu jinému. Povedlo se vám to báječně, mně se ten český Wired ohromně líbí, těším se na každé nové číslo, mám z něj čistou radost, že to tady je. Jaké je to zevnitř, jak to tam funguje?
Tak děkujeme, to si moc vážíme od vás. Nebyl jste jediný, kdo se o českou verzi Wired snažil. Snažili se o to vlastně 30 let mnoho různých lidí. Povedlo se to loni Michalovi Kučerovi, který získal tu licenci. Fungujeme rok. Teďka do tiskárny posíláme čtvrté číslo, pak máme samozřejmě online verzi. A je to vy, jako ty, kteří prostě lidi, kteří máte rádi americký Wire, tak to vítáte s nadšením. Pro spoustu lidí je to zase novinka, že vlastně vůbec neví, neumí si pod tím představit ještě ten anglický název, tak je to jako to těžké, ale vlastně snažíme se prorazit a ukázat, že právě propojujeme vědu, technologie a ten jako svět dneška, ale i budoucnosti, že se snažíme vysvětlovat témata, která se dějí teď, ale budou nás čekat i v budoucnosti a snažíme se k tomu přidávat jako návod a vysvětlení.
On ten název ani nejde pořádně přeložit, že?
Nejde, no, jakože nepřekládáme. Prostě jsme český Wired.
No a z pozice novinářky a tedy i komunikátorky vědy, mě by zajímalo, jestli lidi zajímá věda. A pokud ano, tak z jakého úhlu na tu vědu, pohledu na tu vědu koukají?
Jo, já jako vnímám obrovský zájem o vědu, který se pořád jako zvyšuje, ať už ze stran čtenářů, čtenářek nebo těch obyčejných lidí, kteří se to o to zajímají, tak i třeba ze stran médií, že čím dál víc médií chce mít vědecké novináře nebo chce psát o vědě. A pak samozřejmě narážíme na to, jaká volit témata, jaké volit formáty, jak moc zjednodušovat, jak najít ten správný balanc, aby to byla stále věda, ale aby to bylo srozumitelné, třeba když si to chci přečíst na Instagramu.
Mně se zdá, a nevím, jestli s tím budete souhlasit, že nějaký starý způsob popularizace vědy se vyčerpal. Ten způsob, který reprezentoval třeba Stephen Hawking, Weinberg, u nás Jiří Grigar, ten způsob hodně vycházel z toho, že spoustu věcí lze sdělit poučené čtenářce nebo čtenáři, kteří mají maturitu a zájem o věc a tyhle znalosti stačí. Tehdy stačily. Jenomže dneska už ne. Dneska se ta věda posunula podstatně dál. A tenhle způsob komunikace je naprosto nedostatečný, protože buď to neumí nic sdělit důležitého o těch hlavních novinkách, a nebo je příliš povrchní, když má u těch znalostí zůstat. Co s tím?
To je téma, které vlastně řeší komunikace vědy po celém světě. Já dost často jezdím na konference, kde se řeší ty nejlepší techniky, jak komunikovat vědu. Setkávají se tam lidi napříč různými zeměmi, různými vzděláním, různými přístupy. A vlastně jako řešíme, že se musíme přizpůsobit, že ten svět, co byl, tak už prostě není. Dneska je to mnohem rychlejší. Ta věda by měla být víc o dialogu, nebo komunikace vědy by měla být víc o dialogu. Hodně v zahraničí jsou jako trendem lokální jako komunikace vědy, třeba různé akce v knihovnách nebo v nějakých lokálních centrech, kde se teda pozve ten vědec a řeší se ty témata, která ty lidi opravdu zajímají, který jako něco, že vysychá potok za městem, tak co to znamená, nebo že bylo sucho ten rok, tak se na tom vysvětluje třeba klimatická krize a vlastně takhle na tom, co ty lidi jako dokážou pochopit a vidět přímé dopady, tak na tom vysvětlovat tu vědu. A za mě v dnešní době je potřeba mít různé formáty a různé jako úrovně té hloubky nebo toho zjednodušení. Maminku na mateřské asi nemusí zajímat, nebo černá díra, na to prostě nemá čas a kapacitu. Ale měla by vědět o očkování a jestliže nemá věřit všemu, co píšou na internetu nějaké influencerky. Takže tato ten formát komunikace vědy, třeba právě právě přes ten Instagram je přesně pro ní a pak je někdo, kdo, koho přesně zajímá do nejmenších detailů černá díra a rád si přečte mnoha set znakový prostě článek, tak mít tu poptávku nebo nabídku pro všechny zájemce.
Vždycky musíte hledat ten úhel toho daného člověka, chápu. Kdybych byl někdo, kdo v životě neklikl na žádný technologický vědecký článek, jak byste mi vysvětlila, že věda hraje v mém životě zásadní roli?
Věda je opravdu úplně všude kolem nás. V kapse máte určitě telefon, tak jenom to je všechno výsledek vědy. Říká se, že to, že máme dneska telefony a počítače, tak je díky tomu, že byl vesmírný výzkum. Internet byl vynalezen v CERNu, což byl základní výzkum, nikoho nenapadlo, nikdo nešel vynalézat internet, ale pak vlastně z toho základního výzkumu vznikají praktické věci a takhle bychom mohli dlouze pokračovat a vlastně bez vědy by tady opravdu spoustu lidí vůbec nebylo.
No ale ten člověk by mohl nabídnout, no ale proč si o ní mám číst? Proč se o ní mám zajímat? No tak ať mi zase vždycky koupím nový iPhone, to je výsledek vědy, ale proč se mám zajímat nějak dál?
No, měl by se zajímat každý v každodenním rozhodování, takové to, co má dělat, když se potřebuje rozhodnout, jestli se nechá očkovat, nebo jestli, když má chřipku, že fakt nepotřebuje antibiotika, tak aby věděl, tak tohle to jsou takové ty praktické věci, proč by se o to měl zajímat a v tom vidím jako právě tu roli těch vědeckých komunikátorů, kteří to můžou nějak jako kurátorsky vybrat, to nejdůležitější pro ty konkrétní lidi.
Možná ještě zůstaneme u toho zjednodušování, protože to je velmi zajímavý a důležitý. Jak moc má teda novinář nebo novinářka, a tady se teda bavíme o vědecké novinařině, zjednodušovat, protože ta věda ten svět spíš komplikuje, že jo? Nebo to chápání, vnímání toho světa by teoreticky mohla spíš komplikovat, protože on opravdu komplikovaný je a ta věda to postupně odhaluje. A paradox je právě to, že ten novinář ale musí vzít tu komplikovanost a zjednodušit ji, ale zároveň z ní neubrat ty detaily. Jak se tohle dělá?
Za mě vždycky závisí na té cílové skupině a na tom formátu. Jestli mám prostě stránkový článek, anebo 3-sekundové video, nebo 5-sekundové video, tak v 5-sekundovém videu, tak tam jenom tak řeknete to téma. Ale na tom článku, tak tam už máte možnost to nějak vysvětlit a za mě dobře fungují příběhy, anebo nějaké příklady, takové ty přirovnání, analogie. Dost, jako musíme vybrat tu správnou analogii, aby to nebylo zjednodušení příliš nebo nějaké jako znepřesnění, že by to člověk pochopil nějak jinak. Ale to je za mě asi jediná cesta a pak sdílet ty principy. Takové to proč a vysvětlovat ten kontext, k čemu je to dobré, protože lajkům je úplně jedno, jestli to byla mutace 352 nebo 365. To je důležité pro toho vědce, ale to já potřebuji prostě pochopit to proč a jaké to bude mít důsledky.
Takže proč, příběhy, analogie. Petře, to je něco, co ty děláš strašně dlouho. Ty jsi celou dobu komunikátor vědy a já jsem o tom nevěděl.
Já jsem o tom asi taky nevěděl. Já si nepřipadám jako komunikátor vědy. Já si připadám jako novinář, který o vědě píše a to vypadá jako hraní se slovíčky, ale myslím si, že není. Já jsem nikdy nevnímal vlastně nějaký svůj závazek vůči té vědě jako takové. Já vnímám závazek vůči čtenářům. A z toho druhého úhlu jsem se na to nikdy nedíval, teď přemýšlím, jestli to není chyba. Jestli opravdu bych se neměl vidět někde v mezi prostoru, jako tlumočník mezi těmi dvěma světy. Ale nevím, jestli už nejsem moc starý na to, abych výrazně měnil zrný úhel. Víš, když si o tomhle povídáte tady spolu, tak mně to připadá jako taková nespravedlnost trochu, v jaké pozici jsou ti lidé, kteří o té vědě veřejnosti něco říkají. Protože poskytovat jednoduché odpovědi je velice snadné. Jednoduché, nepřesné, často úplně nesprávné odpovědi. Takže ti, kteří chtějí šířit, dejme tomu, že očkování působí autismus u dětí, jedna oblíbená fáma, tak ti to mají jednoduché. Tohle je úderné, jednoduché sdělení, které si každý zapamatuje. Taky si ho každý pamatuje od té doby, co se to dostalo do světa. Nepodaří se to vymítit snad nikdy. A když chceš proti tomu postavit tu vědeckou realitu, to je mnohem těžší práce. To je práce, která vlastně pracuje s jemnými detaily a nemůže úplně jednoznačně říci, že je něco nějak. Očkování má taky vedlejší účinky, může mít vedlejší účinky. Zastírat to by byla chyba, jenomže jsou vzácné a ty pozitivní účinky podstatně převažují, ale jakmile se do toho člověk jednou pustí, tak se do toho strašlivě zamotá. A přesvědčivost toho sdělení podle mého soudu nikdy není taková, jako když to někdo chce jednoduše napálit. Takže je to taková hra do kopce.
Hra do kopce. No já tím právě přemýšlím, jestli komunikátor vědy nebo komunikátorka vědy, vědecký novinář nebo novinářka, jaký vlastně plní účel? Jestli pomáhá vědě jako takové, protože ta potřebuje finance a pozornost a tak dále, aby mohla vůbec jet dál a existovat. Jestli pomáhá lidem, kterým věda může výrazně pomoct v životě, nebo minimálně to, že ví, co se děje, by jim mohlo výrazně pomoct v životě. A nebo, a teď jsi mi přidal tu třetí bod, vlastně bojovat proti pavědě, bojovat proti lidem, kteří velmi sebevědomě říkají jednoduché pravdy, které jsou často velmi komplikovanější. To jsou vlastně takové tři role, ne? Komunikátora nebo komunikátorky vědy.
No já tu komunikaci vědy vnímám mezi tou vědou a veřejností, nebo takže vlastně tam za mě je trochu i ten novinář. Já teda vás docela považuji za komunikátora vědy, ale možná je to nějaký jako slovíčkaření a že nemáme, jako kdo je, jestli jsem novinářka nebo jestli jsem víc komunikátorka, já vlastně nevím.
Mě zajímá, komu tím nejvíc pomáháte. Pardon, jo, jestli tam jde fakt o třeba svět peněz v té vědě a tak dále, protože to pravděpodobně je potřeba, aby ta věda měla dobrý PR, aby mohla existovat, nebo jestli vlastně vaším cílem opravdu je čtenářstvo prostě pozvednout na vyšší úroveň chápání vědy.
Za mě je to porozumění, aby si ty světy porozuměly a ať už i ta komunikace vědy mezi těmi obory, protože to je dneska čím dál důležitější, aby se opravdu rozuměli napříč, aby to nebylo jenom uzavřené v tom jednom oboru. Zase příklad krásný z covidových vakcín, tak nestačilo mít vakcínu, nestačilo ta biologie, my jsme museli mít jako sociologii, aby to prostě ty lidi se nechali naočkovat a takhle těch různých témat je mnohem víc a víc a vlastně všechny ty velké výzvy, to není jenom o jednom oboru, to je napříč obory a v tom si myslím, že ta komunikace vědy taky hraje roli, aby ten vědec věděl, jak má mluvit se sociologem, s psychologem.
Já tam vidím ještě rozdíl mezi tím, čemu tady pracovně říkáme vědecká žurnalistika a tím, čemu pracovně říkáme komunikace vědy a to je ten, že ta vědecká žurnalistika občas musí tu vědu a vědce kritizovat. Musí dohlížet na jejich přešlapy, na jejich chyby, na jejich nepoctivosti, na jejich omily. A tomu se asi těžko dá říkat komunikace vědy. Nicméně v situaci, kdy věda je strašně důležitým faktorem fungování celé společnosti, má obrovský vliv. Při nejmenším přírodní vědy ten vliv mají, to jsme zase dobře viděli během pandemie, tak musí být někdo, kdo je trochu hlídá. A je to velice složitá role, protože hlídat někoho znamená rozumět tomu například, vidět do toho skrz, nejenom ten povrch. To je nevděčné. Nad to, když se s nimi člověk příliš spřátelí, tak se s těmi vědci, tak se ta kritika potom dělá zejména v takhle malé zemi poněkud obtížněji. Jak se na tohle díváte vy, Pavlo? Jste připravená je kritizovat?
Jsem připravená kritizovat. Zatím jsem neměla moc příležitostí, protože jsem vždycky psala pro média, kde se to vlastně jsem jako si nemohla dovolit, nebo to nikoho nezajímalo z těch čtenářů. A zároveň v tom mám jako i velkou pokoru, protože jako kdo jsem já, abych mohla kritizovat. Takže tam jakoby to, ale pokud bude v nějaké blízké době zase nějaký jako vědecký průšvih nebo nějaká nekalost, tak určitě jsem jako připravena a právě třeba zase, když se vracím k těm, že nám ve vědě, tak o tom už docela pravidelně mluvím a to se taky spoustě starých profesorů nelíbí, že na to upozorňuji nebo že o tom mluvím.
My novináři s tímhle máme ještě jeden specifický problém. Z politické žurnalistiky jsme vycvičeni k tomu, abychom dávali slovo oběma stranám nějakého sporu. Protože tam to obvykle dává velice dobrý smysl. Pravice, levice, někdo chce zvyšovat daně, někdo je chce snižovat, dává smysl postavit ty názory proti sobě a komunikovat oba dva. A pokud je to zpravodajství, tak se důsledně vyhnout tomu, abychom sami nějaký názor zaujali. U vědy je tohle poněkud složitější, protože jedna věc jsou třeba dva legitimní pohledy na nějaký vědecký problém. A druhá věc je věda pavěda. A tam dát stejných 5 minut astronomovi jako astrologovi očividně dobře není. Tohle je ovšem extrémní příklad, který je jednoduchý. V realitě to většinou tak jednoduché není, protože nemáme ani ty jednoduché nálepky, které by měli ti lidé na čelech. Já vlastně ani nevím, jak se zeptat, protože jenom přiznávám, že já moc nevím, co s tím. Že mám pořád pocit, že v tomhle se nějak plácáme, hledáme nějaká dočasná řešení a ta nejsou úplně dobrá. Ale zajímalo by mě, jak to vidíte vy.
No to jsou opět studie, že vlastně když se dává velký prostor právě těm pavědcům, tak to vede k nepochopení veřejnosti, že ta veřejnost má zkreslené představy o tom, co je teda pravda, protože se v tom nevyzná, když vidí teda doktora, který mluví o očkování a pak taky někoho, kdo má titul lékař, ale je to možná ortoped nebo zubař, přesně tak. A taky mluví o očkování, tak to je obrovský problém a vlastně to dělá velkou neplechu, takže u tohohle bych v té vědě. A jsou zase na to i české studie, která vyšla v Nature od výzkumníků z CERG, tak tam krásně ukázali, že tady to vedlo jako k nižší míře pro očkování. A když pak udělali výzkum a těm lidem dali jenom informaci o tom, že přes 90% lékařů věří očkování, že jsou sami očkovaní, tak to vedlo ke zvýšení míry nebo ochoty nechat se očkovat. Takže takhle jednoduchý experiment, který měl výsledky a vlastně i několik měsíců, takže za mě bychom se měli zaměřovat na tu kvalitní komunikaci vědy a říkat, co je ten, jako dávat ty procenta o tom, že třeba 90% té odborné veřejnosti si myslí něco, tak to říct. A pak možná jako v té vědě to nikdy není 100%. Žádný dobrý vědec vám neřekne něco, že to je takhle na 100%, takže on tam vždycky dá nějakou nejistotu, ale nepomáhá to tomu, že bychom dávali velký prostor právě různým dezinformátorům. A někdy je naprosto v pořádku říct, že jako nevíme, že to zatím na to ještě nemáme informace, že jsou tyhle ty teorie a pak taky ty teorie, které říkají něco přesně proti tomu, ale že podle aktuálních výsledků víme tohle. A to si myslím, nebo i tak vnímám trochu tu komunikaci vědy, aby vysvětlovala, co to vlastně věda je, jak funguje, jak vzniká, jak se pozná kvalitní studie a jak ta nekvalitní a podobně.
To se mi líbí, s tím nevím. Jsem si všiml, že když někomu řeknu nevím, ještě na mikrofon třeba, takže to vzbuzuje ohlasy, někdy pozitivní, někdy negativní. To mě zaujalo. Vy mluvíte o tom dávat prostor dezinformátorům nebo dejme tomu pavědcům, pavědkyním, když to takhle zjednoduším. Nedávat, takhle. Ale oni si ho často berou sami. To je právě ta věc, že opravdu jako asi není moc seriózních médií, které by si zvali neodborníky k nějakým odborným tématům, nebo jejich asi, dejme tomu, minimum. No ale potom tady jsou ty nástroje, které máme v rukou všichni, jako sociální sítě, a tam může napsat kdokoliv cokoliv. A to už je něco, kam už komunikátorka vědy ani novinářka vlastně nezasáhne.
No, může zasahovat tím, že budeme podporovat to, aby víc té kvalitní komunikace vědy bylo právě na těch sociálních sítích. U těch sociálních sítí je problém to, že tam existují ty bubliny, že jste jako algoritmy vás zavřou v té bublině jednonázorové a vlastně nevidíte nic jiného. A to je jako průšvih sociálních sítí, ale i v zahraničí se že nejlepší obrana proti dezinformacím jsou ty kvalitně podávané informace. A prostě víc komunikovat, dělat to víc a líp.
Novinařina musí vlastně propíchávat bubliny pořád, a ta vědecká asi taky.
Tak já si myslím, že v zásadě je velice dobře, že si na sociální sítě může napsat kdokoliv, cokoliv, protože spousta marginalizovaných hlasů, které nejen nebyly slyšet, ale ani o nich většinová společnost nevěděla, že existují, tak tímhle způsobem slyšet jsou, a že to přináší jako vedlejší efekt spoustu nepříjemností, to při takhle velké změně se asi dá čekat vždycky, ale zatím si pořád myslím, že to je takhle dobře.
Spíš tam je problém, že když někdo věří dezinformaci a pak je na té sociální síti, která mu dává jenom ty dezinformace a vlastně nevidí to, že vědecká obec si myslí něco jiného, tak v tom vnímám problém.
Já nevím, no, jestli se dá proti dezinformacím opravdu bojovat tím, že se poskytují kvalitní informace, to je velice složitá otázka, protože to předpokládá hypotetickou čtenářku nebo čtenáře, kteří si to porovnávají. A nevím, jestli tohle není mystická osoba podobná červené karkulce, jestli někdo takový opravdu existuje.
A teďka, No jak máte ty zajímavosti na začátku, tak jsem četla, že vědci vymysleli AI, která dokáže během 8 minut vlastně z dezinformátora jakoby rozvyklat ty jeho názory. A je to hodně o těch osobnostech. Ono to není ten člověk, který věří nějakým dezinformacím, tak dost často je velmi inteligentní, ale ty dezinformace prostě cílí na tu jeho nějakou osobnost, na něco jako jeho vnitřní, nějaký hluboký strachy. A to pak vůbec není racionální. My ho jako nepřesvědčíme nějakou vědeckou studií. My se spíš musíme ptát, jako proč, co je zatím. Proč věříte tady tomu. A právě ty dezinformátoři, oni dost často poskytují to bezpečí, dávají ty jednoduché odpovědi, co my všichni bychom chtěli, ten jednoduchý návod na ten spokojený život a takovou tu důvěru, pocit té komunity, sounáležitosti, že mě někdo slyší.
To je taky hrají na emoce, což je něco, co seriózní médium neudělá v podstatě nikdy, nebo velmi v omezené míře. Takže tady v těch emocích, v té oblasti emocí, která je dost podstatná v tom, jak asi konzumujeme informace, nemůžeme nikdy konkurovat vlastně dezinformátorovi nebo někomu, kdo prostě s pravdou zachází, dejme tomu, legračně. Zajímá mě, jaká konkrétní témata nebo oblasti jsou pro vás zajímavá a možná i nějaký výhled, kam se podle vás teď dívat, jakým směrem? Možná by mi to, já mám tady vlastně vědeckou novinářku, vědeckého novináře, dva lidi, kteří mají velmi podobnou profesi, ale trochu jiný věk, tak by mě zajímalo, jak se to třeba potká. Takže ptám se vlastně vás obou, jakým směrem se teďka koukat v příštích, nevím, týdnech, měsících, letech, kde to bude zajímavé?
Mě hodně teďka láká téma dlouhověkosti. To vlastně o tom se teďka hodně mluví, hodně se jako jsou velká očekávání, někdy zase jako úplně nerealistická, ale zároveň se dělají velké posuny, pak samozřejmě velkým tématem je AI, klimatická krize, ale to jsou všechno taková jako těžká témata, že lidi mají pocit, že už tomu buď rozumí, nebo naopak u té klimatické krize, to je zase takový ten červený hadr, který vyvolává emoce, spoustu lidí to nechce slyšet, ale myslím, že to jsou témata, o kterých bychom měli víc mluvit a přemýšlet, a jak najít tu správnou cestu, jak to předkládat těm lidem a vysvětlovat, co umí AI a proč máme řešit klimatickou krizi.
Klimatická krize a dlouhověkost, to tak jste odpověděla, co ty, Petře?
No, ono částečně je to vlastně vynucené tím, čím žije společnost, na co reaguje. Takže ano, klimatická krize v každém případě, tomu se nedá vyhnout. Umělá inteligence v každém případě, tomu se nedá vyhnout. A z toho, co není tak patrné na první pohled, tak mě velice zajímá molekulární biologie, dědičnost a cokoliv, co s tím souvisí. To si myslím, že je dneska zajímavější než všechny digitální technologie dohromady. Kdybych byl dneska mladý člověk a šel něco studovat, vybíral si studijní obor, vybral bych si určitě tohle.
A je nějaká z těch oblastí, které jste jmenovali, místo, kam se dívat, když chci dobré zprávy z vědy? Dobré zprávy, něco, co mě trošku uklidní, něco, co to trochu, rozumím, veverky. Jako je nějaká z těch, protože klimatická krize, já nevím, jestli tam půjdem pro dobré zprávy, AI tam taky nevím, jestli půjdem pro dobré zprávy. Jak to vnímáte?
Slyšela, mohli bychom, dokonce i v té klimatické krizi bychom mohli jít pro dobré zprávy, protože se hledají nejrůznější dílčí řešení, která sama o sobě to nezlomí, protože hlavním řešením klimatické krize je změna chování velké části lidstva, ale mohou výrazně přispět. Není to zase tak, že nové technologie a nové vědecké objevy by v tomhle směru byly k ničemu, nebo že dokonce bychom se jim neměli věnovat. Naopak, je to velice důležité. Tam jsou dobré zprávy s umělou inteligencí, mohou být taky dobré zprávy s tou dlouhověkostí. Pro vás dva ještě, ano, mě už to moc nezajímá, abych pravdu řekl. Pro mě to už včas nepřijde.
To nikdo neví, do čeho se zítra probudíme. Pavlo, na závěr se možná zeptám na ty dobré zprávy. Je podle vás cestou komunikovat právě ty dobré zprávy? Rozumíte, obracet trošku, vybírat si to, co lidi potěší, pohladí, spíš než to, co je vyděsí, ať už je to třeba sebekritičtější?
No, mě je to jako osobně bližší psát o těch milých věcech. Samozřejmě vím, že my jako lidstvo prostě radši klikáme na ty různé titulky, ale myslím si, že se to dá psát jako zajímavě, a jako když vidím statistiku článků, tak třeba ty zvířecí články, které jsou vlastně jako hezký, ale tak mají obrovskou čtenost. Takže jo, a já věřím, že věda nám může dávat jako spoustu, častokrát nás jako uklidňovat, že nám dává nějaké jako návody nebo nějaké jako vysvětluje. A to si myslím, že je jako dobrý a důležitý v dnešní době, kdy svět je komplikovaný a složitý, tak ta nejistota nebo to všechno, ta míra té nejistoty, že vlastně může být to, co nás zúzkostňuje. A ta věda, když nám dává aspoň nějaké částečné řešení, takže to vlastně může být pozitivní.
Dobře, já to ještě promyslím, že jak si asi posluchači, posluchačky všimli, že jak já rád věci problematizuju, Petr si toho asi taky všiml, že rád do věcí rejpu a hledám ty úhly, které jsou problematické.
Proto jsi tady, Vítku.
No, možná,
a to je jako skvělá možnost pro vědu, nebo jako vlastně to je neustále se ptát a zpochybňovat, tak to je vlastně jako základní vlastnost vědce.
To já teda nejsem. Pavla Hubálková, komunikátorka vědy a taky novinářka, byla hostkou deníku, respektive podcastu Sféry. Moc krát vám děkujem, že jste přišla. Bylo to pěkné a těšíme se na cokoliv dalšího uděláte.
Já děkuji vám taky, Pavlo, že jste přišla. Bylo to báječné se s vámi moc takhle popovídat.
Já moc děkuji za pozvání.
Mějte se.
Nasledanou.